اتقافتما فندسا راديو داندي حقا غازت اسا حمزة بورنا دابا راديو ساولين بيتي قلو التجرا قلو قفمتي راديو داندي حقا ببلسو في ججيرا ما بيتي وفي قد ابوف قلاجر اقامكاني نمو دامني تلفزيون ONN يوكان اروميا نيوز نتورك امريكا كيسا ما تفتس بيتي قلو جراجر دكتر برانو قديدة اتلانتا را كان حمزة بورنا ساودا ربيار را حاسوف سيسي سورادا سندرسنا
ايلام جرخين بابارو طولي قلچومي سننگايا قازر ايسا حمزة بورنا را ادوفونامي
كابجم توتا في دقيفة توتر جفتوتا راديو جاندياكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ادوان كينا قيار داكا باني ديان نجرا ادوان قيار داكا نتنب دوبسو انا وبلس كيسان حمزة بورناتين
حمزة اللين درقاقو بارك اير روخي سو اللوفت باركم توكو في ربسا قليب ساقل تامي سديتي اكا اثيوبياتي ناتورال ريسورس ماناجمنت يوكان امو ايقوم سنان نوتين كوليجي قونا اسالاتي ابفام gargan la maganne sadi hujimu tumma khais namujjate nam gargan torbatin durat biyabai amzan abba warati amzan oromo tulamati matin isallen godin borana qubatan inillen godin borana ana arero dalati arero goro dalati amzani barto kululu hajira amammo mataul qabatetin biyangalujira amza gudos galate fad mant biyasi bas
horrible devan
eje
wonni biyanu bas diba absora biyya keessa jiraatu dadhabnee gara gandaa booranattillee argitee galu dadhabee majlisa seeranalaa yeroo san ture ka mallasaan hogganamu irraa xalayaan federaal irraatiin barreeffame godin booranallee seenuu na dhowwani qabsoon awariyaa keessani kaate warra qabsoo san keessa tokko barataa oliyaa ture yeroo sanitti sochiin nama guuruu jalqabamteennaan anilleen biyyaa bahu dirqame
ganna torbaatiin dura biyya baate faan hedduu si barbaade te biyya baateennan ammoo daandii haqaa yayyabde kun baateen tan yayyabdemoo ogummaan kan kee qonna tanaan dura maan hojjette jechuun kee gama raadiyooniitiin
akkuma baheedhan raadiyoo BBN afaan amaaraa irratti ijoollee wajjiidhan sochii eegale waan dhimma ummata keenna kan ibsu bitaa mirga laaleennaan wanni afaan oromoon dubbatamu hin jiru ennaan warra BBN afaan amaaraa kan wal dhagahee BBN afaan oromoo bitooteessa 10 bara 2013 hundeesse sagantaa daqiiqa sagalee hojjechuun jalqabe waan fedhuma qaba miidhamu ummata keenna afaan oromoodhaan ibsu qaba dhimmi gaggeeffamaa jiru kun jennee aanummaamme beekullee baadu ijoollee dukkoon agarsiisa wanni kun akkama hojjetama jedhee itti seenee dhimma ummata keenna kana BBN afaan oromoo irratti ibsu jalqabee waggaa tokkoo fi baatii shan BBN afaan oromoo irratti hojjedhe saniin booda jarallee hojiidhan dhimma oromoo fi waan atseewwan argitanii balaa isaan ummata keenyarra geggeessan kanarra an hojjedhee jennaa waan san argitee jarri hin jaalanne BBN in dhiisee sagantaa raadiyoo daandii akaa noovembar 27/2014 hundeessine kun hagammatti raadiyoo daandii haqaa gubbaa jira guyyalamaan jalqabnee saniin booda argitee sagantaa guyyaa jahaa guddifne afaan amaaraallee torbaanii guyyaa lama dhiheessaa ture afaan oromoo torbaanii sanii akkasiidhan guyyaa afur dhiheessaa ture afaan oromoo sagantaa 1613 dalagee afaan amaaraa sagantaa 1123 dalagne egaa hagardhaa attuma jirra akkam fakkaatti
maani si caqas namii hedduu yoo si caqas whatsappiin si caqas moo
kallattiin isaan ittiin nu caqasan kallattuma argitee toorsa baahimaalee adda addaa kanaanii weebsaayitii ni qabnaa whatsappii ni qabnaa telegiraam feesbuukii ni qabnaa karaa kanaan nu hordofanii ummanni keenya oromiyaa keessa jiru sagantaa keenya kan daawunlood godhatee buufatee buluutuuziidhaan waliif qooda ummanni keenya biyya alaa jiru ziino reediyoo jedhanii bilbilanii nu dhaga'anii warri awurooppaa keessa jiruu fi warra ameerikaa kanaadaa jiruuf akkasumas afrikaa keessa saawuz afrikaa jiru bilbila qabanii bilbila sanirra bilbilanii kaffaltii malee dhaga'anii keessumattu irra caalan ummanni keenya daawunlood godhatee waatiidhaan nu hordofaa kaan immoo ka danda'u argitanii laayivii irrattillee nu hordofaa karum kanaan nu hordofan
guyyaa sa'a tagam dabarsi
afaanni oromoo guyyaa afur darba sa'a lama lamaaf hojjanna sagantaa sa'aatii lama dabarsina
sa'aatii lama hojjechuu jechuun waan guddoo nam dhibaati maan jennaan miidiyaa keessatti daqiiqan 10 dabarsuu fi waan hedduu waan guutachuu mala ni jira sa'aatii lamaan tana ennooliin hojjattu hedduu sum dhageenna
dhugaadhaa waan kan argitanii hedduu jabaata nama argitee waan kan keessa beekuttu beekaa keessattuu kallatti teeknikaatiinillee waan kan namni qindeessu anumaa waan kana namni hojjetanaa obboleewwan argitanii kallatti barruutiin odeeffannoo barreessu keessan na gargaaran biyyarraanii jiranii akkasumas qophiiwwan tokko tokko obboleewwan na gargaaran gaazexeessinoonni namni lama kabiraallee ni jira garuu rigaala wanni hedduun gateettuma kiyya irratti jirtii hedduu jabaatti hin rafnu aatii boqonnaatu hin qabnu teeknikallee waan kan namni edit godhu anumaa namni oli qindeessee liinkii hojjetee kallatti addaddaan hawaasaaf tamsaasaa ture. Ana obboleewwan immoo kallattii barrootiin argitanii oduu biyyaa biyyaa walitti bilbilu sagalee kan waraabnu kan argite ijoolleen nu gargaartullee biyya keessa jiranii irri caalatti ammoo hojiin dheertuun gateettuun kiyya gubbaa jirti.
Miidiyaa kophaa hojjechuu jechuun waan guddoo namatti ulfaataati. Namni san caqasa aga beekuu dandeettu.
Waasappii gareewwan 62 qabna. Garee tokko keessa nam 256 jira. Miseensonni kallatti waasappiin nu caqas gareewwan hedduutu jira. Garee nama 100 olitti jira warri kun. Akkasumas googilii kana gubbaadhaan warri daawunlood godhu hin hordofaa liinkii argitanii hin hordofaan eenyutti akka nu dhagahan eessatti akka daawunlood godhan Oromiyaa keessatti 10,000 hamma 20,000 kan daawunlood ni godhama. Akkasumas biyya alaa kana keessatti illee daawunlood ni godhama. Googilii kana gubbaa kiroomii irraa liinkii eenyutti daawunlood godhee eenyutti kiliik godhee waan jedhu achi gubbaan ni hordofna. Akkasumas warri ziinoo reediyoo gubbaadhaan daataa achi gubbaadhaan ni ilaalla eenyufaan biyya kamirraati deeqame akka nu dhagahan Awurooppaa keessatti illee Ameerikaa Kanaada fi South Africa waan kana argitanii hedduu namni dhagahu ni jira. Kallattiin sutuu dhaltanii yeroo hedduu deeqaa 200 oli yeroo dhagahamutti jira. Sanii olillee yeroo dhagahamutti jira. Absora.
Waan kan cufee dabartaniitiin amma armi geette amma immoo biyyaa deebi'uutti jirta. Siif raadoon hin tanteetillee raadoon hin daandiyaqaa waliin biyyaa deebi'uutti jirta. Maaf biyya deebi'uuf kutatte? Yoo biyya deebite maal hojjetta?
Waan dansaana gaafatte jijjiiram deemaa jiru kan mormachuu hin dandeenyu. Jijjiiramni kun akka laafatti hin dhufne nama hedduutti itti wareegame. Faayidaan isii guddoodha. Faayidaa kan immoo laf qabsiisuuf barbaachisaa. Waan kan immoo biyya keenya keessa teennee waan dhufte kan lafa qabsiisuudhaaf achuma uummata keenya keessa teenne hojjechuu barbaachisa waan jedhu hin kutannee hin muranne. Raadiyoo kanallee argitanii humna itti bal'isuudhaaf argitee duraan jiran kan akka argitee kanaan dura nu gargaaraa turan isaan wajjiidhaan taanee akkasumas gara dhaabbatatti jijjiirree investishinii guddaa tokko goonee miidiyaa uummata goonee argitanii biyyuma keessatti hojjechuuf dirqamne jechuu maal ennaan qilleensa kan gubbaatti argitee miidiyaa kana haala amminni duraan deemaa tursaniin duratti tursiisuun ni jabaata. Humna guddaa barbaada. Anillee guddoo kallatti fayyaatiin itti miidhame. Miidhamni kun fuulduratti itti fufamuu hin qabu. Waan kan argitee biyya galchinee humna argitee uummata illee itti dabalannee beektotaaf hayyootaadhaan ijaarame achuma keessa argitanii dubbannee duratti harkaan fayyisuudhaaf dirqama galuun yeroo ammaa kana murteessaa waan ta'eef galuudhaaf harkaanee jirra.
Yoo galtan kana yoo FM'n hojjetamoo yookaan ammoo metirbaandii irratti dabarsitamoo maal irratti dabarsuuf televizyiinii irratti moo?
Manni keenya rakkina argite kallattii televizyiinoodhaan barbaadaa uummanni keenya kan gaafataa jira kanallee humnatti qabna koota galaa nuun jedhaa jira. Egi gaafuma galla argite akka karoora TV jennee karoorfanne. FM'n fi akkasumas dambalii gabaabaadhaan illee karoora qabna. Mee eegi galleen booda waan kan argitee humna uummata keenyaati humna namaa achi jiru ilaallee waan murteessinu taha. Akkuma galleen garuu reediyoo jalqabna jennee abdii guddaa qabna.
Reediyoo akkamiiti?
FM'n fi dambalii gabaabaan garuu akka karooratti dambalii gabaabaa argitanii uummata keenya baadiyyaa cufa dhaqqabu waan barbaannuuf achirraa ka'uu yaadna akka karooratti.
Bartu kammoo dhibamtee illee nama baqataa jiraate jireenya akkamsi tolchitan as ga'uuf?
Hedduu waan jabaadha waan jechaanuu argitimuun nama laafu namni waggaa 7 tokko keessa osoo hin baane man keessatti hidhamee namni ollaa ittiin dhufne akkasumas hariyyaan argitee firaamaatiin ittiin dhufne hedduu jabaataa yoo dhibamtellee qofa kan kee dararamta. Biyyitii keessa jiraannee keessa dabarsine waan kanallee waan heeyyamtuu miti. Amma ammallee hagin galii sodaan kun inuma jira. Ta'ullee garuu ammaan booda biyyattii sun keessatti mootummaan nama keenya argitanii bakkuma hundaa dhaga waan jiruuf amma of gabbaafne.
Lafum jirtu sun iyyuu ji tokkollee taanaan hidhamtee jedhanii meeshaan nutti hime afaan gabaabuun.
Biyya kan keessatti illee hidhamee jira. Ji'a tokkoof mana hidhaa ture. Mana san keessa ba'uudhaaf illee hedduu rakkadhee silaa biyya qabanii na galchanii yeroo san hedduu dararaa ture. Ammoo rabbiin keessaa na baase. Ogeeyyiin fayyaa boqonna si barbaachisa yeroo hedduu jedhanii garuu uummanni keenya rakkoo hamaa keessa darbee waan sana irraa callisee taa'uu hin dandeenye hojii ittuma fufe. Amma dhibeen sun hedduu na miite. Amma immoo dansaa jira. Amma wal'aanamaa jira. Xiqqoo amma hojii irraatillee miil fudhadhee of dhagaa jira. Waan akka ogeeyyiin fayyaa naan jettellee hordofaa jira. Amma dansaa jira. Akka dansaa jira. Wal'aansa dabalataa akka argadhabdii guddaa qaba. Duubonni keessa barree hedduu jabduudha. Amma hawaasa kanaadhaaf jennee waan ta'eef guddoolleen nutti hin dhagahamu isa jira. Uummanni keenya baga moohatee baga injifatee injifannoo argitee itti dararamne kan ammoo lafa qabsiisuudhaaf biyya galuun dirqama ta'ee argama jira.
Yoon biyya deebitam?
Akka karoora kiyyatti onkololeessa 12 bara 2011 yookaan immoo akka lakkoofsa herrega warra faranjitti oktoobar 21 2018 gara biyyatti hin deebi'a. Ji'aa fi bultii muraasa.
Xiqqaa guddaan gabbootii gadaatti nama hedduutti baay'eetiin hamzaa simachuu fi qophaa'u jira jecha arguma jira dhaga'uma jira wanni siin baay'ee jirti.
ummanni keenna ummat galata namallee dagatuu miti namni isaaf dubbate ummat barbaadu ummanni keenna guddoo na barbaade jaalal naaf qabullee guddoo na ibse waan kan daddagaa jira abbootiin gadaa akkasumas qeerroon oromiyaa bakkoota daddaa jiran egaa hamzaan nu dhufaa jira sagalee keenna ta'ee gaafa rakkoo argitee nu bira dhaabbate nu hin daganne waan keenna fedhee miidhame nu lallabaa ture dhufaa jira simachuu qabna jechuu argina dhagaa jira. Dhugaadha ummanni keenya kun galata guddaa nurraa qaba quba qaba.
Hamzaan namganna gamiiti dambaltarri booraa jennaan moo dambal dhaddachaa jenna nama kamiiti Hamzaan jaarsarri moo nama kamiiti.
Hamzaan dargaggeessaa amma umriin tiyyaa 32 fi gara ji'a 2-3 akkan jiraan natti fakkaata dargaggeessuuf jedhama qeerroodha. Egaa dhugaadha suuraan kiyyaallee ni mul'atu bakkaan turellee bakka nageenyummaa kiyyaafillee bareedaan turre of eeggannoo goone uummata keenya kanaafi hojjechuun waan dirqama ta'eefi of dhoksuun dirqama ture egaa.
Abbaa warraati ijoollee horatte moo ijoolleen karaa jirti?
Ijoollee horadhe ijoollee dubartii sadii qaba.
Hamzaan abbaa ijoollee sadiiti. Ayyalaam Hamzaan nama akkanaati. Hamzaa ogaltallee karaa nagaa gali lafa nagaatti gali guddoo sagalateeffannaa.
Ayyee horii bulli deemanii egaa uummata keenyaa fi dhuma irratti waan jecha tokko qalla dhaammadha. Oromummaatiin uummata keenya irratti wanni deemaa ture waan hamtuudha waan kan jalaa bahuudha fi hedduu carraa qabne obboleewwan waliin na bira dhaabbatanii gargaaraa turan hunda galateeffatu qaba. Maatii kiyyaallee namcuuf galateeffatu barbaada. Nan dhaammadhu uummata keenya karaa dheeraa dhufnee jirra karaa hamaamaa hedduu keessa dabarree jirra. Ammaan booda immoo waan kan lafa qabsiisuudhaaf bitaa mirgaa wal dhaga'uu barbaachisa. Waan kan irraa nuudhaaf tooftas tasgabbiidhaan argite tarsiimu masakamuu barbaachisa. Qeerroon teenallee argitanii bulchiin keessan dhagaa warri siin diigu warri siin fakkaatu argite gandi keessa deemu hojii qullee to'ata. Horaa bula deebana waan na dhageeffataniif hojjetillee warri biyyoo keenna waan na deessitaniif galatooma horaa bula deebana nagaa keessa jiraadha nagaa.
Miidiyaan dhibiin biyya deebi'uu jiru ONN tan irratti Dr. Biraanuu Qadiidaa dubbisuu jira. Dr. Biraanuun daayirektara olaanaa ONN'ti. Dr. Biraanuu guddoo sagalateeffadhaa ONN yoom jalqabee torbaanitti waan hagam hojjettanii maaf biyya deebi'uuf ammaan tan murattan yoom biyya deebitan?
Tole galatooma egaa carraa kana nuu kennuu fi ONN kan dhaabbate waggaa 2 ta'uu fi kan dhaabbachuu barbaachises akkuma uummanni keenya beeku yeroo baay'eedhaaf uummanni keenya miidiyaa isa tajaajilu tokko duwwaa qaba ture akkasitti innis Oromoo Miidiyaa Neetworkii duwwaa ture isaa wajjin akka obboleessaaf obboleettiitti ta'eetiin wal wajjin hojjenneetiin uummata keenya tajaajiluudhaaf dhaabbatee jechaadha. Nuti uummata karaa barumsaas karaa fayyaas karaa siyaasaas rakkoo uummata keenya irra jiru gadi baabneetiin. Rakkoo uummata keenya jiru sun saaxila baasaa turre ammas kanuma irratti hojjechaa jirra jechaadha. Istuudiyoo Torontoorraa, istuudiyoo Kaalgaariirraa, istuudiyoo Ijiptiirraa, istuudiyoo Istookoom Suwiidinirraa akkanumas Atilaantaarraa uummata dhuunfaatu walitti dhufeetiin sagantaa isaanii saaxilaasii keenya irratti dhiyeessu. Akkanumas immoo istuudiyoon Minnesota oduun immoo iddoo adda addaa addunyaa irraa walitti qabameeti guyyaa guyyaadhaan dhiyaata jechaadha.
Yoon biyya dachaatanii maaf biyya dachaa ofii murattanii doktar?
Yeroo ammaa kana egaa miidiyaan firii ta'ee uummata isaa tajaajiluu danda'a. Hacuuccaa malee uummata isaa tajaajiluu danda'a kan waan jedhameef fagoo teenyee uummata keenya tajaajiluu iddoo uummanni keenya jiru rakkoo isaanii keessa deemnee uummata keessa makamneetiin uummata keenya rakkoo isaanii irra jiru as baafnee isaan tajaajiluudhaaf kan biyyatti gallu. Biyyattis immoo amma qophiin Finfinnee irraa waajira Finfinnee irratti banachuudhaaf qophiin barbaachisu hundi dhumeera. Amma egaa Firaadee Saaterdee ganama sun koreen ONN dhaan hoogganamu achi Finfinnee galaa jechuudha.
Biyya sadiin duubatti Dr. Biraanuulleen keessa jiraa jechuudha.
Sirriidha.
Dr. biyya nagaaggala jajjabaadhaa akkanuma walitti jechaanee waan jira ol odeeffanna.
Galatooma isinis egaa tajaajila uummata keessaniif kennaa jirtan kana itti jabaadha. Abiyyaan Oromoodhaaf tajaajila kennu hundi wal gargaaruu uummata keenya akka tajaajiluun jedha. Uummanni Oromoo 50,000+ miidiyaa kana caala waan nu barbaachisuuf miidiyaa adda addaa jabeessuun nurra jira. Hundi keenya iyyuu wajjin hojjechuun nurra jira. Galatooma nu jiraadha jenna.
Dr. Biraanuu Atilaantaa Joorjiyaa USA keessa jechuu dubbisuu jira. Gama kanneen immoo dhaabii mirga namaa gaafa Afrikaatiif falmu liigiin mirga namoomaa jechuun kanaada irra gara biyyaatti deebi'uutti Itoophiyaatti deebi'uutti jira. Tardaaf kanumaan soraa lafeeti nagaan bulla.